Oluvannyuma lw'okutenda Allah n'okusayira ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'obulungamu, eyajja okujja ebitonde mu kusinza ebitonde, abiyigiriza okusinza omutonde eyatonda ebitonde. Mbadde wansi awo nendaba abantu nga bafuna wuzu, nensanyuka. Benzize wano nendaba abantu nga basimba layini bayimirizaawo sala, abavudde mu maduuka gaabwe nabimanyi. Ekyo nga Mukama wammwe kyayagala era temuba n'okubuusabuusa kwonna. Abavubuka abato bendabawa nti ekyo mujja kukiraba olunaku lw'enkya, aye teruli wala. Wama tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu inda Allah, buli konna kemukola ku lwammwe ku lw'emyoyo gyammwe mujja kukasanga eri Allah subhanahu wa ta'ala. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, balabanga ekiri ewala kyenkomerere eri wala, wa narahu qariba, ndabanga bwenti kano sembeze bwenti naye nze ndabanga eri kumpi. Olwekyo barakallahu fikum, mwongeremu amaanyi, nkola eyo mugitambulireko, ejja kuteeka omukisa mubulamu bwammwe ate mutuuke eri Allah subhanahu wataala nga mugenda kuwummula oluwummula olusembayo. Kiwedde ekyo, kyo nkimaliriza. Oluvannyuma lw'ekyo eddarasa yaffe erina ekitabo kyetunuulira kyebayita Mukhtasar Sahihi Muslimi, ekyawandiikibwa omumanyi ayitibwa Abdul Azim Al Munziri rahimahullah Al Masri. Ekitabo ekyo kitunuulira ahadith ezawandiikibwa Imam Muslim muntunuulira ey'enjawulo, omumanyi oyo yazitunuuliramu. Fe twalondamu kibaita Kitabu Liman, ekitabo ekyogera ku bukkiriza kyetwalondamu mu kitabo ekyo. Naam, bwe twatuuka mu kitabo ekyo netusiŋŋaanamu omulyango baabu awwalul iman, baabu awwalul iman oba baabu awwalul iman, omulyango ogulaga gwe mulyango ogusooka mu kitabo ekyo, obukkiriza butandikira ku ki? Omuntu waba ayagala okukkiriza Allah subhanahu wataala. Olukyo infalakna min hatha ila ma wasalna ilaihi, twaviira ddala eyo etulaba haditha esooka n'eyokubiri nga zonna ziri ku iman. Kati haditha eyokubiri yalaza eri empagi z'obukkiriza, naam, omukaaga, n'ensalawo. Olw'okuba nalaba nga kikisingako okubeera ekirungi otunuulira empagi z'obuki, tunuulira kye bayita iman n'empagi z'obukkiriza. Ntagala kisa bulungi. Oluvannyuma tutambule na ahadithi za iman, ng'omuntu kye bayita iman akikola ki? Akimanyi nebikwata ku iman. Ntagerekisi awo wetuli. Sigenda kubabuuza olwaleero bibuuzo nga wenziza embibuuza. Enda kukola bweti. Nokyo bwe twatambula netulaba empagi z'obukkiriza, etulaba empagi esooka, mpagi ki? Al imanu billah, okukkiriza Allah subhanahu wataala. Muli wamunaani? tugati okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kuzimbirwa ku bintu bina. Ekisooka al imanu bi wujudihi, okukkiriza okubaawo kwe. Ekyokubiri al imanu bi rububiyatihi, okukkiriza omulezi we. Kkiriza omulezi kitegeeza okukkiriza nti ye mutonzi yekka, okukkiriza nti ye mufuzi afuga ebiri mu ggulu ne mu nsi, okukkiriza nti ye mulabirizi w'ebitonde byonna mu ggulu ne mu nsi, okukkiriza nti ye mugabirizi w'ebitonde byonna mu ggulu ne mu nsi. Bulezi bwobwo muli wamu nange. Ekyokusatu al imanu bi uluhiyatihi ta'ala, okukkiriza nti yasinzibwa mu butuufu ebirala byonna ebisinzibwa ebitali ebisinzibwa mu bukyamu. Ekyokusatu kibaita imanu billah, kiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuna al imanu bi asma'ihi wa sifatihi, okukkiriza amannya ge n'emitendo bye. Bya bintu bimeka? Songa mmeka ezo zezingira mu kigambo ki, mu mpagi ekola ki? Esooka mu mpagi zaaki? Mpagi kyeyo okukkiriza Allah, al imanu billah. Muli wamu nange? Tutegedde ekyo? Kakati wano njagala tufunze bwe tuti olwaleero, tugambe bwe tuti ti ebintu bino ebina, baganda bange abali awo mutegeko ebirowoozo, byonna bifugibwa ekitundu ekyokusatu, okukkiriza okusinzibwa kwe tiyasinzibwa mu butuufu. Na okukola ki? Okukkiriza nti yakola ki? Sinzibwa mu butuufu. Ne bw'okkiriza nti Katonda waali, n'okkiriza byonna byakola, naam, ye mugabirizi w'ebitonde, yazibya obudde, yabukeesa, yalina obufuzi ku buli kintu kyonna, naye nga tokkiriza nti yasinzibwa mu butuufu, era nga tomwawula mu kusinzibwa kwe okwo, ebisigadde tebiba na makulu. Okitegedde? Ku point emu nga tumaliriza ensonga eyo, kifaanana nga kampe ekyokulabiraku, omwana okukkiriza nti gw'omuzaala naye nga takuwa kitiibwa omwana kyateekeddwa okuwa muzaala. Na ye taata wange anzaala, ye yandera, ye yandabirira, ye yakola bwati, naye nga takuwa kitiibwa omwana kyateekeddwa okuwa kitaawe amuzaala oba nnyina. Ntegereka? Okumanya kwenti gwe omuzaala, okumanya kwenti gwe wamulera, okumanya kwenti gwe wamusomesa, tekiba na makulu ebbanga lyamala nga takuwadde kitiibwa mwana kyateekeddwa kuwaani, kyateekeddwa kuwaani. N'omuntu okukkiriza nti Katonda yamutonda, yamugabirira, yazibya obudde, yabukeesa, naye ng'asinza ebitali ye, akkiriza nti n'ebitali Allah bisaanira okusinza era n'abisinza. Tegereka? Oyo abatalina byakkiriza, abatawadde Allah subhanahu wa ta'ala kitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala nti wama qadarullaha haqqa qadrihi, buli ayogera ku bashiriku, ma azzamuhu haqqa ta'zimihi, tebawa Allah kitiibwa mudufu wa kukimuwa. Ma arafuhu haqqa ma'rifatihi, tebamumanya mu butuufu bwa kumumanya. Wal ardu jami'a qabdatuhu yawma alqiyama was samawati matwiyatun bi yamini, soga bwe bagatta n'obuti n'amayinja n'ensozi ensi yonna agenda giteeka mu kibatu kyeku lunaku lw'enkomerero. Was samawati matwiyatun bi yamini, n'amagulu omusanvu agazingeko n'omukono gw'ogwa ddyo. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, yayawukana, yasukkuluma, kubuli chone nchi munga tibu wako. Tateke duwa kunga tibu wako chukicho. Ntegele kisa? Point mjee tegele kisa. Ntegele kisa yu point? Naam. Mkitegele? Chokula vila kecho. Singoba na umuchara. Nga kiliza nti kwe mwami we. Eranga kuyita na manya. Agalage chitiwa cho wami. Na nyinimu. Omwami wamunu. Omwami wangi. Naam. Nenga omucharo uyo. Ayingiza abasajja abalala mu nyumba ye. Naam. Bino byakkiriza nti gwe mwami webya n'amakulu. Naam. Walillahi almathalu al-a'la. Hii wana makuwa. Hii wana makuwa. Kwa msinga nanga ino mwami mnyonga. Nanga kwe mwami wangi. Kwe nanyinimu. Iyo kubiogera kutukuwa na mwami. Norecho. Abantu kukiriza manyaga katunda. Nibamu ogera kona manyago kumutendeleza. Nibamu ogera konti mtozi wawe. Techirina makulu. Ebanga libama langa basi zeri talie. Mchitegede. Echunyagadi chitangale. Monsonge zenya. Songo omuntu akakatibu wako vyo no kubikola chi. Okubikiriza na ye echifu gabio na kwekola chi. Kwekola chi. Wakumawula mkusinzi wakwe. Ntagere kisayabiti. Akati aonga mmaliriza. Enda kupointi yoro aero jitwako mako mdeo guayita. Abantu babera mwe miteke ena. Chino chikuru nyoku chongera. Abantu mkukiriza Katonda. Wansuwe mpajeno. Iyo kukiriza Allah subhana wa ta'ala. Bani mwe mteke meka. Ena. Teko usoka. Aba wakanyo kubawo kwa Allah subhana wa ta'ala. Waka tewari Katonda. Aba akfaru nasi. Iba singobu kafi. Kwa mteko kumu. Iba kiriza nti Katonda wali. Resho mitani kila wako kukiriza Allah. Okukiriza nti wali. Tetu sinza bamba wali. Ebi kuatakana ni topike yoku wao kwe tuwabi ilaba mbugazi. Teko wakubi. Ala kirizanti Katonda wali. Eyaba tonda. Aba mwogera na ko. Na enga sigwe basinza. Eyo namba yesi. Ogomu teko mwegusi na mwabantu abaji. Wali mwaba ntuwa miteke vini. Wali mwaba sanize. Monsiyo na. Basamize wa kiliza nkia tonda wali. Hei sigo wakule. Sigo basinze. Womteke. Morimu. Awa kuristayo. Kuristianti. Yona. E kiliza nkia tonda wali. Esi mbasiza chovola ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam funibigambo bino nini bayachirwa abakristaya abave najirani mu Yemen chinzo okubanga kitundu ekyo bayero kiri ku Saudi obanga kishali munda mu Yemen bange kuangalia Saudi ine kitundu kyeya Malik Abdulaziz kiyagatta ku Saudi kyali kya Yemen kitundu kya janubu Saudiya. Masali kitaka Saudiya. Mitundu bi Abu Hanevi lala. Yali mitundu bi Yemen. Ibigati wa kusaudiya. Adibano baba Yemen. Eba jie Madina na magandu ulagawe. Basu sorodoti. Bazi kusinkana nabi. Neboge lana ye. Ngawa imiriza obo akatonda kwa Yesu. Allah nasa surat Ali Imrana. Echitundu tundu echisingo kubele echineni. Nabukat. Kul. Ta'alaw. Ila kalmatin sawaim baina na wabaina. Mujeri echikambe echienkanya. Kanya wakati wafenamwe. Alla na'buda illa Allah. Wala nushirika bihi shay'an. Tulele kusinzayo chintu chona chilala. Okujia kwa Allah yaka. Chitakende? baali bakkiriza nti Katonda waali, baali bakkiriza nti baali n'ebitabo baali tawanaagwa buguli luddawa baava ku mulamwa bannabbi gwe baaliko ogw'okusinza Katonda omu. Batandika okusinza be bayita abalongofu, batandika okusinza bannabbi ng'okusinza Yesu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, abamu ffe baleme kubeera nga bafuuka ba Katonda eri abalala mu kifo kya Allah subhanahu wataala. Eyo aya emu kwezezakka ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera n'abayahudi n'abanasara n'abakristaayo baava e Najirani, bakkiriza nti Katonda waali naye singa bakola batya? Singa basinza. Tunuulira hadithi ya Mu'ad ya Ibn Abbas eri muttafaq alayhi. Embasa erabidde nabbi nga Ibn Abbas lamma ba'atha Mu'adha ila al-Yaman, ay lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Mu'adha ila al-Yaman, kubanira kubali kubisenga nabbi sallallahu alayhi wa sallam bweyayatuma Mu'adha Yaman yamati innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, ogenda kusinkana abantu ba ahli al-kitab tegeza bayahudi na banasara. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله, كيوبو سوكو كوبتهجهزا انت بككتبوا كو كيريزا انت توالي وتشينزي وامبوتو فوكجاك الله سبحانه وتعالى كيتهجهزا محمد بن عبد الوهاب يا غامبا كيو مونتو اسورو كوبيرو اوممني غالينا نيتش نيبيتابو نينغا تماني لا اله الا الله yasooka kumugamba nti balina ebitabo, kitegeeza bakugu. Naye falyakun awala ma tadiuhum ilaihi shahadatan la ilaha illallah, kyoba otandikirako ng'ogenze gye bali bakole ebyokukkiriza nti tewali kisinzibwa kujja ku Allah subhanahu wataala n'okwawula Allah subhanahu wataala. Mukitegede fa inhum ata'uka lidhalik, ekyo oba naakigondera wulira hadithi faalimuhum anna allaha aftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla, bategeeze nti Allah yabalaalikako eswala ttaano buli lunaku emisana n'ekiro, kitegeeza nti eswala egoberera shahada. Mukitegede fa inhum ata'uka lidhalik, we banaaba ekyo bakiwulirizza فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم, باتجهز انت الله يبارك لك الزكاه اجيبوا مبغغباب ونديزوا مبغغباب, فانهم اعطاوك لذلك بارك بون الدمهو فاياك وكرائم اموالهم ويوالي مالي ابو اسمه كبير النونجي وبيرو كنغانيا الزكاة مبو نبي واتو يقام مال ننغا متمي ربا يهودي نبا نسا ابالي نميري تب مكتقد الوام نانج نورج كتقز تيابان توابا كل زكاة وندا بالي مهمي تكنك ابا شي ابا سميزين ابا شي nabaki nabakristaayo bonna bakkiriza batya Allah waine esigo bakola batya siga basinza. Nabadde bampeereza ka video ng'ali gaweesa amenya omusaalaba ogwabadde ku kensi, mvubuka n'agamba nti waliwo akyalimu okubuusabuusa, eyampeereza ka video nti ebyobuwangwa siddiini kubanga aligaweesa yakutte omusaalaba n'agumenya kati niye Nazaaleesi si ddiini yaffe. Ekisinga okwewunyisa n'okwasa ennaku nti omuntu adduka mu bukristaayo nga bwe bwennyini bubuze n'agenda mubusamize nga nawo bubuze, omulala adduka mubusamize n'ajja mu bukristaayo nga nawo bubuze, olw'okuba awulira abakoola abantu mujje eri Katonda alowooza nti kibategeeza bakimanyi. Tegereka songa katonda tayogerwako mu makyakiga abo ayogerwako kitono yesu yasinga okwogerwako mu makyakiga emunjogeraza ntagera kise muli wamunange ogwo omuteeko gwakomeka wakubiri wansi w'empagi eno y'okukkiriza allah subhanahu wataala bawe bagamba nti iyaka nabudu wa iyaka nastaini weweka gwegwe tusinza wewe tusaba okutuyamba mbadde wano nga ndaba abavunnamye ku ttaka ataddewo ebyenyi byabwe nga bagamba nti subhana rabbi al a'la wa bihamdi wayawukana omulezi wange wa waggulu n'amatendo go ekigambo abamanya balaba nti kinafu wa bihamdi subhana rabbi al a'la subhana rabbi al a'la wayawukana omulezi wange wa waggulu abaffe ekibuuzo buli ateeka ekyenyi ekyo ku ttaka n'alangirira okulangirira okufaana bwe kutyo abeera akitegeeza si bonna nti bakitegeeza so mwana wattu ima sheikh tewali kya muwendo ng'omuntu okuteeka ekyenyi ku ttaka ng'agamba nti allah yayawukana nga yekka gwasinza kati waliwo gurupu y'abantu abasiraamu abatuufu bakkiriza nti katonda waali era gwe bakola batya gwe basinza ekyo kyokka kisanguzisa ku muntu amazambi ng'atadde ekyenyi ku ttaka nga ddala gwagamba nti yewaawaggulu gwasinza yekka ntegere kisa abo bangi oba batono si bangi nnyo siramu bangi mu nsi olwayero bali obukadde bumeka akawumbi kalamba naye kyaba kyogeranga ddala kyebali batono omuteeko gwakusatu mu bantu muteeko gwokuna muli wamu nange bakkiriza nti katonda waali bakola n'ezimu ku ibaada eziraga nti gwe basinza naye ate mwana wattu bamugattako ebintu ebirala abo bali mu busiraamu munda naye nga ate si basiraamu boogera ku katonda emisana n'ekiro bamwogerako mu ssala bamwogerako mu hijja bamwogerako mu mikolo egy'enjawulo edda bwe twali nga mu dduwa nga tukyali bato tugenzeyo ne bakadde baffe balina ekigambo kyebayogeranga mu dduwa seeka imaamu anta maana waliwo akatundu kebaatugaaa faalam annahu la ilaha illa llah la ilaha illa llahu allahu allahu bayogeranga naye mubyewunyisa ng'osiŋgaana abikulembera nga yawandikira abantu eyirizi era nga yemulogo omukulu subhanallah amanyiddwa enkoko ku kyalo zigenda wene embuzi oyo yagamba nti la ilaha illa llah naye tali wansi waki wa la ilaha illa llah niwankubadde ngaki tegerekisi yo gurupu weeri gurupu esembayo barakallahu fiku bakkiriza nti katonda waali kunguru bakkiriza okubawo kwa katonda ne balangirira n'okulangirira nti yasinziwa mu butuufu ne bamuwakanya munda mu mitima gyabwe haulaa humul munafiquun be bannanfuusi basiramuka ne bakkiriza nti katonda waali ne balangira n'ennimi zaabwe nti bakkiriza nti yasinziwa mu butuufu ne nabi muhammadi mbaka wa allah naye munda mu mitima gyabwe nga bakafiri ekitegede olwo tufunye emiteeko emeka etaano kimaliriza kitegere kisa ekyo akati akatundu akokuna ketwasembyayo kenjagala mbumbe katono nnyo olwobudde kaali okukkiriza amannya gaani ga allah bw'ogawakanya oba tokkiriza allah ne bwokkiriza ebirala ebisigaddeyo teweerabira nti bino ebina olina okubikkiriza byonna wabula bifugibwa ekitundu ekyokumeka
so ate era singa ku bino ebino obaako nekyowakanya tobeera mu ki tobeera mukkiriza ntegerekisa singa obaayo n'erinnya ly'owakanya mannya ge oba singa obaayo n'ekitendo ky'owakanya mu bitendo bye nakyo nga ddala okiwakanyiza ddala n'okiggyawo oga tekitakirina oba n'omufaananya n'ebitonde ntegereka tobeera mukkiriza ntegerekise munfunye kyemukyetegereza akati mu darusu ezizze ziyita nayagadde nfunze kubanga istadraktu imam nti fawalta alaikum nabawanvuyiriza nga temuli bayizi ba kiraasi nemmala nembanenya nga mbanenyeza bwere ba waliwo ebyetaagisa abayizi ba kiraasi n'abatali baasi abatali ba kiraasi abasubuza zeeka tuleko mu ddarasa abeeko ne kyayi akati bw'omusomesa ng'asomesa owa kiraasi nagwo gubeera mutawaana ekyo nakimanya nga mmaze okuva wano naye nga nti bino biteekeddwa okufunzibwa babifune nga bifunda babitege mukitegedde na twagamba nti okukkiriza okusinzibwa okukkiriza amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala twakitamu ebintu nga bitaano nesaagala tuleete bitaano njagala tufune ebintu bisatu ebizimbirwako okukkiriza amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bifunza byonna ntegerekise ekisooka ithbaatu lillahi ma athbatahu linafsihi أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نيوزاكو الله أيو بيينيوزاكو نغا من يغييتا وتيكد بوغ غمييتا نغا من يغييتا نبي تيندو بييتين دانا بيو تيكد بوغ غمييتين دانا بيو نغا بييتين دانا بيو نغا توبي تشوسيزا ntegerekise kyekisooka mu bifuba okukkiriza amannya ge n'ebitendo kitegereka ekyo mugadde wange na kakasa buli omu ekyasobola okitegere bwagamba nti arrahmanu allama alquran khalaqa linsan allamahu albayan wagamba nti nze ruwahman nga tugamba nti gwe ruwahman tugamba tutya kasitagamba nti yaani nga tugamba nti gwani gwe ruwahman kasita tubulire nina nga tulimuyita etuteeka mu magezi gaffe nabbi we bwagamba nti inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiban allah mulungi mutukuvu takkiriza okujja kakkiriza bitukuvu nga tugamba nti mumannya ge ye tayib kubanga nabbi wa muyisaani tayib nabbi we kyamuyita kyetukola tutya kyetumuyita wano tujjawo omugaso ogugamba titetumutuuma linnya lyateetuumye tumutuuma tumuyita amannya gatubuulidde oba nabbi we gakoze atya gatugambye era tetumutenda na kitendo kyatakoze eki kyatetenze nakyo tumutenda n'ekitendo kyakoze atya kyeyetenze nakyo ntegerekise agabanga mulalu atta abaluungi ng'agenda kubalya nyama katonda oyo tamanyi byonna bitendo bya bukendeevu tebitendebwa naye tatendebwa naye atalina mannyo gwawe ennyama bitendo bya bukendeevu tebitendebwa na mutonzi kasi tomala okumukkiriza kitegerekisa ekyo ekyokubiri okukkiriza nti amannya ge naamu amaki amannya ge majjuvu bimaana malungi obulungi obwenkomeredde n'ebitendo bye bitendo bya buki bya bujjuvu ebiri mubukendeevu ekyo kisobola okulema omuntu okukwata
kyagati walillahi lasmaul husna, Allah yekka enanyinimanya amalungi. Fadiuhu biha, omusabisa amanya agomba mwagala okumusaba. Wadharu lladhina yulhiduna fi asmaihi sayujizawna ma kanu yamaluna, mwawukane ku bantu abamukafuwalira abawakanya amanya ge abatagakkiriza nga bagateekeddwa kukkirizibwa, baawukane kommwe, bajja kusasulwa bye baali nga bakola. Ntegereke eyo pointi yakumeka etegerekeka. Pointi eyokusatu esembayo, pointi ekola ki? Esembayo. Ngenda kubifundiza mpointi satu. Obutamutenda na kitendo kyonna kyateetenda nakyo. Buli kitendo kyonna eky'obukendeevu kyeyeggyako, tetukola tutya? Tetumutenda nakyo. Allahu la ilaha illa hu alhayyul qayyum. Allah yoyo ateekeddwa okusinzibwa mubutuufu okusinzibwa. Alhayyu omulamu, alina obulamu obujjuvu obw'enkomere, imaana atafa. Alqayyum eyeeyimirizaawo yekka, akola atya? Kitegeeza ki? Talina bwetaavu. Buli alina obwetaavu eri omulala, nga tasobola kubaawo ng'omulala taliiwo, mwetaavu. Naam, mwetaavu, mwetaavu. Olaba mu aya endala agamba subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhannasu, abanga abantu, antumul fuqara ila Allah, mwenna muli beetaavu eri Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, Allah yemugagga, ataina bwetaavu atenderezebwa, akuuma nga takuuma, alabirira nga talabirirwa, aliisa nga taliisibwa, ayamba nga tayambibwa. Ebitonde byonna mu ggulu ne mu nsi, muftaqiruna ilayhi, yeetaavu gyali. Assabadu almaqsudu wahdahu fi qada'i alhawaij, aluubirirwa ebitonde byonna okuba nti abimalira ebiki? Ebyetaavu byagan. Assabadu, assabadu kitegeeza ki? Samad almaqsudu wahdahu fi qada'i alhawaij, aluubirirwa ebitonde byonna okuyimirira ebyetaavu byabyo. Mukitegedde? La ta'khudhu sinatu wala nawm, takwatibwa kusumagira newankubadde okwebaka. Ebyabyejjeeko akoza atya? Takola ki newankubadde okwebaka? Ayinza atya okusumagira? Byo bitonde byonna biri ayagala okumira amalusu yamusobozesa okugamira, ate amusobozesa okumira amalusu asumagire. Okusumagira kitegeeza ki? Kwenye katika nsumagire muko wano, kitegeeza bukomu na bwetaavu. Okwebaka kitegeeza bwetaavu. Wala mhadithi endala yagamba nti inna Allaha, nabi yagati inna Allaha la yanam, Allah teyebaka. Wala yambaghi lahu an yanama, tekimusaanira kwebaka. Tekikola kitya? Salamu alaikum. Tekikola kitya? Tasaanira kwebaka. Abali mu malwaliro abaagala okuzaala balinda abayambe basukume abaana. Abamira amalusu tebasobola gamira nga takkiriza. Abagaaya tebasobola gaaya nga takkiriza. Okutemya tosobola kutemya nga takkiriza. Okusitula ekigere wo tosobola kuvaawo nga takkiriza. Ate asumagire oba afe, tafa. Watawakkal ala alhayyi alladhi la yamutu, mwesigamize ensonga zammwe kumulamu atafa. Takola ki? Akati Katonda w'abakulisitaayo abantu bamukwata ne bamutta, n'amala ennaku ssatu nga taliimu, nga baabantu weebali. Tekisoboka ekyo. Sajja omu yaŋŋamba nga mmaliriza barakallahu fikum, nti yamalayo ennaku ntono, yafa ennaku ntono, n'olwekyo baali basobola okusigalawo. Yali mu takisi n'awulira nga kyayogedde kinafu nnyo, kyeyava asirika takisi ng'ekutta omuliro. Yesu katonda si katonda. Katonda abantu ne bamukwata bamubattula empi, babattula katonda, bamuwandulira amalusu ne bamusiba ne bamukomerera n'afa ne basigalawo. Ayo katonda aba yeewunyisa. Ntegera kisabulungi onfunye naam rocho point eyokusatu amanya tetutenda Allah na kitendo kyonna kyeyeggyako ekyobwe ebitendo byonna byeyeggyako ebyobukende byetumutenda nabyo naye ebifaanana byonna kasi tomanya nti ekitendo kyabwe ki tetumutenda nakyo. Waliwo ebitendo nga byabujjuvu eri ebitonde nga byabukendevu eri omutonzi. Okuzaala kyabujjuvu eri ebitonde kyabukendevu eri omutonzi. Lwaki? Kitegeeza bwetaavu. Okuzaala kitegeeza tulina obwetaavu eri abaana okutusikira okutuyambako. Talina bwetaavu bwabayambi nabamusikira ekyo tazaala olw'obujjuvu bwe. Mukitegedde? Munfunye? Eyo pointi eyokusatu emala mu kutegeera amannya ga Allah n'ebiki n'ebitendo bye. Kibula ndi baulama nga mmaliriza ebitiibwa bwe babeera baleeta definition okunnyonnyola tawhidi l asma wa sifat bagamba ti ifradu llahi taala بالكمال المطلق قول الله سبحانه وتعالى مبجف وبينكم يرد توحيد اسماء اسماء وصفات يا فنانات ما هو توحيد الاسماء والصفات هو افراد الله تعالى بالكمال المطلق قول الله سبحانه وتعالى مبجف وباشي مبجف وباشي وبينكم يرد في اسمائه وصفاته ومن يغنى شيء n'ebitendo bye. Alina okumanya okwenkomeredde, alina okuwulira okwenkomeredde, alina obuyinza obwenkomeredde, alina okulaba okwenkomeredde, alina obusobozi ku buli kintu kyonna obwenkomeredde obutaliiko kkomo. Ntegereka ekisembayo barakallahu fikum ne bwe njogera kino ne mmaliriza akati bw'aba alina obujjuvu obwenkomeredde obulabikira mu mannya ge n'ebitendo bye tolaba nti yateekeddwa okusinzibwa. Naam, kitegeeza nti okukkiriza amannya ge, ebibala ebiri mu kukkiriza amannya ge n'okugategeera kitandikirwako kwekkola ki? Okusinza yekka. Kwekkola ki? Bw'aba ye mujjuvu alina obujjuvu enkomeredde yateekeddwa okukola ki? Okusinza. Tolaba bagamba mu Qur'an nga mmaliriza no aya mugiwulirize kakasa mugimanyi nnyo egamba nti huwa llahu llazi la ilaha illa hu ye Allah yoyo ateekeddwa okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa almalku omufuzi bekulira aya mutafsir ya Sheikh Abdulrazzaq ayina ebigambo byakozesanga vunula ayina tafsir ya Sheikh Abdulrazzaq ku simu bekula aya musatu lhashiri ddeira esembayo almalku omuki omufuzi alina obufuzi obwenkomeredde yangu ekibikkule mutabani wange gireeti na hashiri diire esembayo gireeti naam njagala nkozesa ebigambo birungi nnyo almalku omuki omufuzi w'ebitonde byonna in bracket byaga alquddusu omutukuvu omuki omutukuvu mu buli bukendevu byagamba Abdurrazzaq rahimahullah omutukuvu mu buli bukendevu assalamu katonda ensibuko y'emirembe n'obutebenkevu bweyagamba baulama balabaga nti assalaamu allazi salima min aluyubu atalina kamogo gemanya g'erinnya amatuufu agasinga ku gano assalaamu allazi salima min aluyubu atalina kati kamogo assalaamu bimaana allazi salima min aluyubu era n'amakulu gaseeka gajja ensibuko yaki n'obutebenkenye.
Al mu'minu akakasa amazima g'obukkiriza bw'abakkiriza obutuufu. Al mu'minu toga nti omukkiriza akakasa amazima g'obukkiriza bw'abakkiriza obutuufu, nti ddala omutuufu mukkiriza. Era akakasa bannabbi be n'ebyamagero byabawa, n'alaga nti ono kyagamba kituufu, Musa mutuufu, Isa mutuufu, Muhammad mutuufu. Muhammad bwasonga mu mwezi ne gukutukamu ebitundu bibiri ne bagulaga nti musajja kyagamba mutuufu. Musa bwasula omugo ne guvaamu omusota, agamba musajja mutuufu. Isa bwayita omufaali mu ttaka, agamba nti vaayo wange lw'obuyinza bwa Allah, abategera bagamba musajja mutuufu. Almuhaiminu eno yali vvoonola nnyo, Allahu akbar, eyeeyimiridde okulabirira buli kintu, buli kitonde. Almuhaiminu omulondoozi w'ebitonde, nga buli kimu yeeyimiridde okukirabirira n'okukirondoola mu mbeera zaakyo zonna n'empangala zaakyo. Mumpulidde linnya lye Al-Azizu, owekitiibwa omusoboza atalina kyalemwa. Al-Azizu owaki? Omusobozi atalina kyakola ki? Kyalemwa, alina obusobozi obwenkomeredde. Al-Jabbaru, kirimaanyi n'antawonyekamu, akola kyayagala, kirimaanyi n'antawonyekamu, akola kyayagala. Tubadde tutambula olwaleero enkuba n'enyiika, ate wali asobola giziyiza. Fa'alun lima yurid, akola kyayagala mu kiseera kyakyagaliramu. Bw'agamba nti gundi alina okufa olwaleero, ebo muba mumwagala nnyo. Omusajja yali mu paalamenti nga kyajyalye obukulu bwe bwa sipiika, kirimaanyi n'atawunyekamu n'agamba nti olwa mwagala nga tanaala kumalako mwezi, n'amutwala. Na wulira nnyo erisembayo, almutakabbiru, waliwo abantu abatawanyizibwa erinnya eryo, eyeegulumiza ku buli kyonna ekitamusaanira. Almutakabbiru, eyeegulumiza ku buli kyonna ekitakola ki? Abantu kiki balimu okutegeera, oba eyeekuza, ne dozaka kuzisiga mu kirungi singa eyeekuza. Eyeegulumiza ku buli kyonna ekitakola ki? Kitamusaanira. Mufune ekyokulabirako. Omuntu asobola okwegulumiza mutabani wange n'agamba nti omuntu ng'omuntu asobola okuba nekintu nga yeegulumiza kukyo? Munsiremu abalimu akati kambo ekyokulabirako. Lesimu nsiŋŋaana mu kibuga wano ku kkubo bwe batunda ekikomando, nga ntumizza ekikomando. Ekikomando kiri halaali, kiri halaali, naye bwe neegulumiza liŋŋamba nti sisobola kutuula waawo kulya kiki? Mbeera mutuufu, kubanga embeera gyendimu enzijamu abo abakola ki? Abatuula ku kkubo ne baliira ku kkubo ebikomando. Kati okwegulumiza okukola kutya? Okusaanidde okukkirizibwa, nga naye nga kwa muki? Wa kitonde. Nina abakazi bange tebasobola muwasa, naawe okirina oyo sobola muwasa, n'abakazi bange omusajja sobola mufumbira. Okwo kwegulumiza okw'okutunuulira ky'oli nga ggwe na onfuna obwa obunyama nze sibulya, tutuuka ku makubo ne baliita obunyama, oli alina akagundi ke, oba olina maga obunyama sibulya. Togambibwa nti olwo wegulumiza oli mutakabbiru na kibuli? Nadda
kibri yagaanibwa mu bantu basaru lhaqi kugaana mazima wagamtu nnaasi n'okunyooma abantu ye kibri naye okuba nti olina ebintu byolaba nti ebisaanira kitiibwa kyo ngaomuntu kikola kitya ati n'omutonzi yeegulumiza ku buli kyonna ekitakola ki ekitakola ki kitamusaanira okuzaala tekisaanira kitiibwa ki yeegulumiza tazaala tekisaanira kitiibwa ki tasomagira tekisaanira kitiibwa ki teyeebaka tekisaanira kitiibwa ki tateekeddwa kusinzibwa toyina kugamba nti omusinza ng'osinza n'obuti bw'oba weegulumiza nga ti omukazi kasita mukwatira mu bwenzi siddayo kubeera naye weegulumiza nga ti malaaya omukazi yenna malaaya nti yeetunda ku kkubo nti simuwasa tasaanira kitiibwa kyo fomaabaaluka omutonzi omuntu okubanga alina akati kasinza naye agamba nti amusinza yeegulumiza kuba nti tasinzibwa na birala tasinzibwa na bitonde ntegera kisa bulungi njagala ofuna hadithi zino bbiri nga mmalirize erinnya eyo zonna za Abu Huraira esooka egamba nti kammalirize hadithi omwene nange ngenda kumaliriza egamba nti yagamba Allah hadithi Qudus kitabu kya Muslim ana aghina shurakai an shirk ndi mugagga sirina bwetaavu bwakungattako sirina bwetaavu bwakuba nti omuntu asaala ku lwange ate asaala n'abantu bamulabi asiiba ku lwange yagala n'abantu bamulabi asaddaka ku lwange yagala n'abantu bamulabi nti asaddaasa agamba nti nno ansinza nga bwasinza n'ebirala sirina bwetaavu bwa ibaada yoyo man amila amala ashraka mai fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu akora omulimu nangattako ekintu ekirala nga nakyakikolera asinza ekirala asinza nange mulekane kyangaseko sagala mulimu al mutakabbiru eyeegulumiza buli kyonna kitamusaani funa hadithi endala esembayo hadithi ya Abu Huraira eyeri mukitabu kya Muslim hadithi Lqudus yagati al azamatu izaari okubanga ndi wakitiibwa yenkutu gyenyambadde walkibriyau ridai n'okwekuza n'okwegulumiza ku buli kyonna ekitansaanira yesuuka gye neesuulidde faman naazaani fi waahidi minhuma ankaayanya nga ayagala nzeko ekimu ku byombirire adzabtuhu mubonereza lwainaraga nti kazabtuhu fi nnaari mukasuka mu muliro lwekyo amannya gano omuntu bw'agategeera n'amanya amakulu gaago gamuyamba okutuuka ku mugaso omunene tinnanyini bujjuvu obwo yateekeddwa okukola ki yateekeddwa okuvunnamirwa yateekeddwa okusabwa yateekeddwa okusubirirwamu yateekeddwa okuba nga abantu bawanika emyoyo gyabwe gyakola ki gyali so seerya bitonda ntegerekisaeretiibwe ogwo gwe mugaso omunene omugaso omulala tugakozesa nga tusaba kola kutya osanga tukola tutya tetwogera bwogezi mannya nga basuufi lyogere emirundi lukumi arrahman 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 nga toyogedde kyoyagala kubanga ne bwogende wa pulezidenti Museveni ewakabaka wa Buganda n'oyogera bwogezi kigambo saabataka ayi saabasajja kabaka ayi saabasajja kabaka ayi saabasajja kaba weetoloola waali baga nti oli mulawu ayagala ki ekyo kyokka obedda kyayogera naye bwogamba nti saabataka nkusaba onsalire ku ttaka lyo lwekyo oba osabisa erinnya oyogera erinnya nekyeweetaaga ya rahmanu rhamni ay allah omusaasi nsaasira ya razzaqu rzuqni ay allah omugabiri nzigabirira ya wahabu habli ay allah omugabi ngabira bwotyo ya hafiidu ihfazni omukuumi nkuuma ntegerekse bwotyo bwosabisa amanyi waliwo akatabo ke batunda mu kibuga muno kakiro kitwala omunaku kaliko buli linnya n'emirundi gy'okwogera nebyoyagala katabo kakyamu kakisuufu tekakozesebwa waliwo ekitabo ky'amanya ga allah kya sheekh abdulkarim mugendera kyenzijukira mubaseera bidde kirungi ne sheekh zaki burhan ne sheekh bosan sudaiwani kitabo kasma llahi lhusna bitabo bisatu sobola okweyambisa mukutegeera amanya ga allah subhanahu wataala ntegerek munfunye point yakubiri tugasabisa amanya ekyokusatu kisembayo nakyo nkimaliriza olwaire omulundi ogujja twogere ku mpaji ezisigadde mu bufunze tuddeyo mu kitabu kya hadithi naamu ekyokusatu tosinza Allah nago nga twegendereza enkolagana yaffe naye. Naam, muulize nnyo pointi eno nga mmaliriza. Bw'omala okumanya nti samiun awulira, olina okwegendereza obutawulira bigambo, obutakuwulira mu bigambo byatayagala. Omala okumanya nti basirun alaba ebitonde mu ggulu ne mu nsi, olina okwegendereza okuba atakulaba watayagala kukulaba. Aina kulaba, aina kubeera nga wakulaba obusaanidde okubeera. Omala okumanya nti alimun mumanyi, olina okuba nga kiri munda kyekiri kuggwe, kubanga newakubadde ng'ebitonde tebikumanyi yakola atya. Kyenabagamba kyensembezaayo ddala mukyafa ekimusafu mujadira nti omukyala yajjawo nabi sallallahu alaihi wasallama ng'awaabira bbaawe, agamba nti bbaawange agambye nfuusenga maama kibeta dhiharu, kati gwolinganga maama wange. Mukyala najjawo nabi sallam n'awaabira bbaawe, nabbi namugamba nti ensonga zitegeeza Allah subhanahu wataala. Mukyala nayogereganya ne nabbi okwogereganya okwenjawulo, n'ategeeza Allah ensonga ze. Aisha ali mu kisenge tawulira bigenda mu maaso, awulirayo ebitonotono naye nga tabitegeera. Allah kyava ssa aya nga nnyonnyola ebibaddewo ne nnamula yaki. Qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah awulidde ebigambo byo abadde ayogereganya naawe ku nsonga za bbaawe. Wa tashtaki ila Allah, naawaaba ensonga zeri Allah subhanahu wataala. Wallahu yasmau tahawurakuma, obedde Allah awulira okuddinganamu ku muddinganwa okwogereganya ku n'omukyalo, obedde Allah akuli. Aisha n'agamba bw'ati, subhana allazi wasaa samuhu l aswat, yayawukana oyo okwabu n'okuwulira kw'amaloboozi gona. Aisha bwe yagamba, kale nze mbadde mu kisenge nga siwulira, ampuliramu kimu na kimu, naye Allah fauka sabaa samawaati, obedda awulira byonna. Nokyomala okukkiriza nti awulira ebiri mu ggulu ne mu nsi, olina okwegendereza okubanga tawulira bigambo bitali bituufu kuba mu ggwe, kubanga awulira buli kintu kyo. Okugeya olina okwegendereza, okutemerera, okuvuma olugambo kubanga awulira. Ntegerekse, olina okwegendereza waaku okubanga takulaba mu kifo kitali kituufu kubanga alaba. Olina okwegendereza okubanga totambula mu ntambula gy'atayagala kubanga raqibun mukuumi, atambulira ku buli kitonde era akimanyi nga bwe kiri. Ogwe mugaso oguli mu kutegeera amannya ga Allah n'okugakkiriza, bw'otyo bwebakozesa. Ntegerekesaitiwa awo tugenda okukoma darusu eddako insha allahu taala. Tugenda kutunda empagi ey'okubiri n'ey'okusatu n'ey'okuna n'ey'okutaano, atuziyita mu bufunzi. Tusembeeyo ey'omukaaga تديو مجتمع. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.